Кардынал Фернанда Філоні знаходзіцца з візітам ва Ўгандзе, дзе сёння сустрэўся з канферэнцыяй біскупаў гэтай краіны. Прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў адзначыў актыўнае развіццё апостальскай, душпастырскай і сацыяльнай дзейнасці мясцовага касцёла. Іерарх нагадаў пра заклік благаслаўлёнага Яна Паўла II абвяшчаць Езуса Хрыста, каб паказаць людзям іх неад'емную годнасць. Удзел касцёла ў сацыяльнай сферы жыцця стаў станоўчым адказам на яго. Працуючы ў гэтым напрамку, касцёл ва Ўгандзе павінен быць святлом і соллю афрыканскага кантыненту, дзе існуюць рознага тыпу канфлікты, у аснове якіх ляжыць адсутнасць паразумення паміж людзьмі, перакананы ватыканскі іерарх. Кардынал Філоні нагадаў біскупам, што на іх, як на пераемніках апосталаў, ляжыць асноўная задача – заклікаць да еднасці, справядлівасці і супакою. Гэты рэгіён, які перажыў пакуты насілля, нянавісці, грамадзянскіх войнаў і адсутнасці прабачэння сярод розных этнічных груп, сёння адзначае стагоддзе каталіцкага касцёла, нагадаў кардынал, і асабліва ў духу года веры павінен пры дапамозе сваіх пастыраў зразумець, што такое вера, адкрыць яе сапраўдны сэнс і фундамент, дадаў ён. Прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў звярнуў увагу на фармацыю семінарыстаў і духоўную дапамогу святарам і кансакраваным асобам, якія патрабуюць бацькоўскага разумення і падтрымкі з боку сваіх іерархаў. Кардынал Філоні заклікаў да няспыннай працы і душпастырскай апекі над свецкімі рухамі і сем'ямі, якія з'яўляюцца фундаментам грамадства і касцёла. Ён запрасіў біскупаў звярнуць увагу на ролю і годнасць жанчыны, якая мае права на поўны ўдзел у жыцці грамадства і правы якой часта дыскрымінуюцца. Іерарх з Ватыкану пажадаў біскупам быць добрымі кіраўнікамі сваіх дыяцэзій, кіруючыся любоўю і адказнасцю ў выкананні сваіх абавязкаў, а таксама прынцыпамі празрыстасці і добрасумленнасці.